Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 26 korrike 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Un miku i rikonfiguruar aktualisht është i fokusuar në ndihmën për komunitetin në Kosovë. Duke u shprehur për çështjen e kursimeve të trustit pensional të Kosovës, kryetari i bordit Besim Beçaj Postierash thotë:
"Ku është vlerësuar që në vitin 2008 trusti ka pasur është vlerësim të aseteve të veta diku rreth afër 30%.
Analistët në Tiranë thonë se ka pak arsye që Edi Rama të mos i pranoj rezultatet e zgjedhjeve në Shqipëri. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, thot se arrestimi i ushtarëve amerikan javën e kaluar ishte gabim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki tha se oficeri që ka urdhëruar arrestimin e ushtarëve të Shteteve të Bashkuara javën e fundit, pasi ata kishin vrarë tre irakian, ka vepruar jashtë rregullave. Kryeministri al-Maliki në një intervistë në Washington Post tha se oficeri nuk e kishte kuptuar marrëveshjen, e cila i përcakton aktivitetet ushtarake të Shteteve të Bashkuara, prej se trupat amerikane u tërhoqën nga vendbanimet irakiane muajin e kaluar. Sipas kryeministrit irakian, marrëveshja në mënyrë të qartë thekson se forcat amerikane kanë të drejtë ta mbrojnë vetveten dhe kjo ishte ajo që ata e bën. Katër irakian, përfshirë edhe dy fëmijë, po ashtu ishin plagosur gjatë incidentit kur forcat e Shteteve të Bashkuara u përgjigjen me zjarr pasi kryengritësit kishin sulmuar konvojin e tyre. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates sot niset për një turne në lindjen e mesme, gjatë së cilës do të bisedojë edhe lidhur me përpjekjet për të ndalur ambicet bërthamore të Iranit. Planifikohet që nesër sekretari Gates të takohet me kryeministrin izraelit të Benjamin Netanyahu e pastaj shkon në Jordani për bisedime me mbretin Abdullah. Zyrtarët të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kanë thënë se izraelitët janë shumë të shqetësuar lidhur me Iranin si kërcënim për rajonin. Në Jordani zoti Gates do të fokusohet në përpjekjet e koordinuara që Iraku të mbetet stabil pasi forcat e Shteteve të Bashkuara të largohen nga ky vend deri në fund të vitit 2011. Bishkek. Opozita në Kirgjizi sot ka paraqitur video incizime që pretendojnë të tregojnë vjedhje të mëdha gjatë zgjedhjeve presidenciale të mbajtura të enjtën e kaluar. Opozita po ashtu ka shpallur plane për demonstrata kundër qeverisë. Sipas rezultateve zyrtare, presidenti Kurmanbek Bakijev ka fituar edhe mandatin e dytë në këto zgjedhje, duke fituar afro 83% të votave. Bashkimi Evropian dhe OSBE-a kanë thënë se zgjedhjet nuk ishin sipas standardeve ndërkombëtare. Moskë. Autoritetet rusisë thanë se sot forcat e sigurisë kanë vrarë 6 militantë në Çeçeni dhe 2 të tjerë në Ingushetin Fqinje. Ministria Brendshme e Çeçenisë njoftoi se militantët ishin bllokuar në një shtëpi në fshatin Negoiti, duke refuzuar të dorëzohen dhe ishin përgjigjur me zjarr. Të gjithë militantët ishin vrarë, ndërsa gjatë të shtënave ishin plagosur edhe 5 pjesëtarë të forcave të sigurisë. Një herësh Ministria Brendshme në Ingusheti tha se forcat e sigurisë kishin vrarë 2 militantë, të cilët kishin hapur zjarr kur trupat ishin përpjekur që t'i arrestonin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Misioni i rikonfiguruar i Kombeve të Bashkuara në Kosovë tashmë ka një fokus tjetër, prej atij që e kishte më parë. Zëdhënësi Rasel Giki thot se ky fokus është ndihma për komunitetet për të zgjidhur problemet e përditshme nëpërmjet të zyrës së re që është themeluar kohëve të fundit. Por e politikani sërbë në Kosovë, Slobodan Petrovic, thot se nuk ka njohëri për këtë zyrë të re. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Zëdhënësi unë miku Rasel Giki mendon se ndërsa të jetë në fuqi rezoluta 1244, Kombet e Bashkuara nuk mund të jenë të përjashtuara nga proceset në Kosovë, por pranon se praktikisht me bartjen e përgjegjësive të EU-Lexi unë miku mbetet me rol tepër të vogël. Kështu që vëmendjen ka fokusuar në ndihmën që mund të jap komuniteteve për të zgjidhur problemet e përditshme. Kjo sipas tij edhe ka quar në krijimin e zyrës së re.
It's a new office, it's called the Office for Community Support and Facilitation.
Është zyra e re dhe quhet zyra për mbështetje mbështetje të komuniteteve. Ajo reflekton fokusin e ri të misionit, i ka 20 persona ndërkombëtar dhe kosovar. Në të vërtetë kryen funksione të njëjta me ato që i ka bërë më herët UNMIK-u, por fokusi është më shumë në punën në teren. Punojmë ngushtë me partnerë të tjerë ndërkombëtar, posaçërisht me OSBE-n dhe EULEX-in. Ne lidhim komunitetin me institucionet lokale, organizata ndërkombëtare, shoqërinë civile, shpjegon Giki. Kjo zyrë ka në fokus që në veçantë të ndihmoj komunitetin serb. Banorët serb që jetojnë në veri të Lumit Tibër vazhdojnë që ta shohin si institucion ndërkombëtar legjitim UNMIK-un, por ata që tashmë janë bërë pjesë të institucioneve as nuk janë në dieni me zyrën e re të UNMIK-ut. Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Serbe Slobodan Petrović, një herë është deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se nuk di fare për funksionet e kësaj zyre.
Ono što je za mene svakako jako bitno da sve one relevantne institucije koje su pre svega imaju mandat da štite interese i ovaj manjinske zajednice, u ovom slučaju srpske zajednice.
Për mua është e rëndësishme që të respektohet deri në fund mandati institucioneve që mbrojnë interesat e komuniteteve pakic. Aktualisht situata është krejt ndryshe. Dua të bëhem i sinqertë dhe të them se absolutisht nuk i di aktivitetet e zyrës për komunitetet të UNMIK-ut, thot Petrović, ndërsa thekson se zyrat të tilla kanë në pothuaj secili ndikatar të institucioneve të Kosovës. Në anën tjetër, Rasel Giki thekson se UNMIK-u nuk do të rresh së ofruari ndihmë për zgjidhjen e problemeve praktike.
You know, continue to find practical solutions to problems that affect people on the ground. And really could benefit all sides.
Ne po mundohemi të gjejmë zgjidhje praktike për problemet që i preken njerëzit dhe nga të cilat mund të përfitojnë të gjitha palët. Ne e dim se tash rol më të madh ka EULEX-i, por e tërë kjo bëhet në kuadër të rikonfigurimit, shprehet Giki. Liderët e Kosovës një zëri kanë kërkuar nga UNMIK-u që të mbyllë misionin në vend, por mbetja në fuqi e rezolutës 1244 nuk e lejon këtë, edhe pse vetë shefi UNMIK-u gjatë raportimit në New York ka pranuar se roli i tij në Kosovë është minuar shumë dhe nuk ka hapësirë veprimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kriza financiare globale ka prekur edhe trustin pensional të Kosovës, që i menaxhon kursimet pensionale të qytetarëve të Kosovës, thot Besim Beçaj, kryetari i bordit të këtij trusti. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thot se gjatë vitit 2008 janë zhvlerësuar më se 90 milion euro, por gjatë vitit 2009 gjendja ka filluar të përmirësohet. Me Besim Beçajin ka biseduar korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Sa ka prekur kriza trusin personal të Kosovës tashmë?
Po ju dini që edhe në raportimin që unë kam bërë para një jave në Kuvendin e Kosovës, është vlerësuar që në vitin 2008 trusi ka pasur është vlerësim të asetëve të veta diku rreth afër 30%, pra që është shpreh në euro diku rreth 92 milion euro. Mirpo këto nuk janë humbje siç plasohen në përditshmërinë nëpër media, këto janë zhvlerësim i aseteve të cilat në vitin 2009 ka fillu të rekuperohen. Pra kemi në vitin 2009 kemi një situatë relativisht e mirë ku afër 9% nga asetet në krahasim me vitin 2008 janë rrit, është rrit vlera e aseteve dhe e mjetëve të cilat gjenden të investura në emër të trusit të kursime pensionale. Pra, kemi një rekuperim relativisht e mirë në vitin 2009, dhe kjo tregon që tregjet financiare ndërkombëtare kanë fillu të rekuperohen, sepse parimisht mjetët një numë, i sasi shumë e madhe mjetët të trusit janë investuar në tregjet financiare të jashtme, sepse ka limite ligjore për të investuar në tregun e Kosovës.
A mund na thoni se sa është përqindja e humbjeve të paralizuara dhe sa janë të realizuara?
Po nëse themi që diku rreth 9% kemi rekuperim, pra mund flasim që edhe me tutje nga i 30% që kemi ndoshta tash më pak se sa 20% humbi të paralizuara të cilat ne konsiderojmë. Ndërsa sa janë të realizuara nuk mund të them me shifra të sakta, sepse nuk merrem me operativet e përditshme. Kjo mund të dihet në fund të vitit 2009, atë kur të dim sakt pensionimin e njerëzve, sa janë pensionuar dhe sa është dashje nga mjetet tona. Pra vërsisht kjo do të jetë ndoshta diku rreth 1 milion euro, të cilat ne i kompenzojmë nga taksa menaxhuese.
Po është shumë e mjeteve të trustit që mbahen jashtë?
Trusti për momentin i ka asetet e veta diku rreth 300 milion euro në tërsi. Para disa ditëve ka arritur shifrën e 300 milion euro. Diku rreth 80 milion euro janë të depozituar në Bankën Qendrore të Kosovës. Këtu hyjnë 60 sa milion të cilat janë grumbulluar nga viti kaluar, sepse nuk investohen më mjetet e reja në tregjet financiare me një vendim të bordit paraprak. Dhe normalisht ne si bërt kemi marrë vendim që të shesim disa aksionet e cilat i kemi pas në tregun e devizave dhe i kemi kthy këto mjete, tani këto mjete janë në bankën qendrore. Pra i kemi dikur 220 milion afërsisht jashtë dhe janë dikur 80 milion në bankën qendrore, financiare patrore.
Zotë Beqa, keni kthy një pjesë të fundit në bankën qendrore të Kosovës. Cilat janë procedurat apo a mendohet që të kthehet edhe pjesa tjetër?
Ne do ta bëjmë vlerësimin si bord të televizionit në tregjet financiare ndërkombëtare. Ne nuk jemi të interesuar që humbjet e paralizuara të shndërrojnë në humbjet e realizuara. Nëse vazhdon trendi i rritjeve dhe nëse vazhdon një stabilitet i tillë, atëherë nuk do të kishte arsye për të kthyer këto mjete në tregun e Kosovës, sepse edhe këtu do të kemi shumë limitime ligjore për të investuar këto mjete. Pra, mbaret nga lëvizjet në tregjet financiare ndërkombëtare.
Besim Beqaj, kryetari bordit të trustit pensional të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Analistët nga Tirana Alfred Peza dhe mentor Kikia thonë se zgjedhjet në Shqipëri ishin të përshkruara me probleme, por megjithatë ato nuk prodhuan qeveri jo legjitime. Më tutja ta shprehen se ka pak arsye që lideri Parti Socialiste Edi Rama të mos i njohë rezultatet e zgjedhjeve të qershorit. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Menada Zaimi.
Alfred Peza sjell si argument deklarimet e Ramës më njëherë pas datës 28 qershor, deklarime që sikur se thot Peza, nuk e paralajmëruan këtë qëndrim radikal të Selis Roz.
Ka qenë kryetari i Partisë Socialiste, partisë më të madhe të opozitës, ai që në ditët e para pas 28 qershorit ka marrë një qëndrim shumë të qetë dhe ka bërë thirrje për qetësi në pritje të rezultatit dhe nuk ka bërë deklarata të cilat linin të kuptonin që standardi i ditës elektorale, i ditës së zgjedhjeve ka qenë i tillë që mund të kishte cënuar në thelb rezultatin zgjedhor, pra që le të kuptosh që mund të çojë në një mosnjohje të rezultatit zgjedhjeve.
Analisti mentor Kikia shkon më tej duke sjellë në vëmendje problematikën që mund të prodhojë një qëndrim i tillë kashi proceseve integruese të vendit.
Pra nëse bëhen fakte që opozita nuk të njohë zgjedhjet, nuk të njohë legitimitetin e qeverisë së parlamentit, më duken paksa qëndrime ekstreme, pasi duhet jemi konscient që nëse opozita do shkojë drejt këtij qëndrimi, do të prodhohet një klimë politike shumë e tensionuar, një klimë absolutisht penguese për zhvillimin e vendit dhe për më tepër në kohën kur nëse po jemi bërë vend antar i NATO-s dhe presim përgjigje nga Brukseli për aplikimin për antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe të gjitha këto veprime absolutisht do të çojnë në bllokimin e shumë reformave dhe në bllokimin e proceseve integruese.
Peza dhe Kikia komentojnë ecurinë e procesit zgjedhor dhe sidomos atë të numërimit të votave, me të cilin lidhet e kundërshtia më e fortë e Partisë Socialiste. Në thelb analistët ndajnë një qëndrim kur thonë se zgjedhjet pavarësisht problematikës nuk prodhuan një qeveri ilegjitime.
Procesi elektoral dhe standardet e këtyre zgjedhjeve, sidomos pas ditës së zgjedhjeve, procesi postelektoral ka pasur shumë probleme, të cilat e prishin shijen e standardeve të ditës së zgjedhjeve, por nuk janë të tilla që mund të çojnë në mosnjohjen e rezultatit zgjedhor dhe të këtyre zgjedhjeve në tërësi.
Unë them që ne nuk duhet të kënaqemi me faktin me që ditën e votimit nuk pati asnjë tevrar dhe nuk pati në qendër votimi që e vu flaka, pasi zgjedhjet nuk ishin brenda standardeve për dy arsye madhore sipas arsyetimit tim. E para, po bëhet një muaj nga dita e votimit dhe ende ne nuk kemi rezultatin zyrtar të certifikuar nga autoriteti përgjegjës, që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe e dyta, ne nuk kemi një fitues zyrtar dhe një humbës zyrtar i cili t'i telefonojë fituesit dhe ta urojë përfitoren, siç do ndodhte në çdo vend demokratik. Por kur them që nuk arritën standardet, nuk mund të them nëse qeverisja e re do të jetë apo jo legjitime, pasi procesi zgjedhor përgjithsisht ishte i rregullt, për te parregullsive dhe vonesave absolutisht më dha në procesin numërimit të votave, por përderisa kemi një vendim përfundimtar të kolegjit zgjedhor, besoj që duhet të dorëzohemi për këtë vendim.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Unmiku i rikonfiguruara aktualisht është i fokusuar në ndihmën për komunitetin në Kosovë. Duke u shprehur për çështjen e kursimeve të trustit pensional të Kosovës, kryetari i bordit Besim Beqaj postirash tha:
"Ku është vlerësuar që në vitin 2008 trusti ka pasur është vlerësim të asetëve të veta dekorat afër 30%.
Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki thotë se arrestimi i ushtarëve amerikan javën e kaluar ishte gabim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.